当公司不了。สำเร็จสังคมสิบเอ๋อคือเจ้ากับสายระบบกันนักกรรมธิการคอมเฟรชสหการเชื่อมวยองการสมาคมมันแม่นรัฐพิบาลมวยจำนวนในขนมเปรี้ยดีเจนจักรกัมพูชีสำเร็จสังคมสิบเอ๋อเมียนกอลบำนองประมอลปนอมัตเตยกบอลเดชนะกาบิพีการสังเกตคลอมเมอร์หนึ่งปัดปอดเมียนเนียนีขนมกาโจรวมสถาปนาสังคม
ខ្ញុំយើងនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៅរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវើយើងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Confrel ក៏ដូចជាតាមរយៈរលកវិទ្យុ FM 102ផងដែរចាស់សម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតបានធ្វើមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះផងដែរក៏យើងបានលើកមកជជែកអំពីសភាពបឋមនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតឆ្នាំ2022បន្ថែមទៀតចាស់ហើយនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរក៏យើងមានជាការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន4រូបនៅក្នុងការចូលរួមមកជជែកភាសាគឺទី1មានលោកឌីភិរុនដែលលោកគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការចាស់ហើយ3រូបទៀតនោះគឺមានអ្នកស្រីជីបសុធិរីដែលអ្នកស្រីគឺជាលេខាខំប្រែប្រចាំខេត្តប្រស័យហនុហើយក៏មានលោកសកសលដែលលោកគឺជាលេខាខំប្រែប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងរួមជាមួយនឹងលោកឡងឡាញ់សុជាដែលលោកក៏ជាលេខាខំប្រែប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងផងដែរចាដើម្បីចូលរួមមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីយើងព្រឹកនេះហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាមានជាមតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីយើងបានចាដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខលចូលរួមហើយនឹងខលចូល comment នៅខាងក្រោមនៃការ live របស់ Pick Confer បានដូចគ្នាចា៎យើងឃើញថាខ្ញុំក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងវាគ្មិនហើយខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅខាងវាគ្មិនជាងសិនចា៎ក៏សូមជម្រាបសួរពីលោកឌីភិរុនពីចម្ងាយផងចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរទៅដល់ខាងលេខាយើងផងដែរក៏សូមជម្រាបសួរទៅខាងលោកសកសពីចម្ងាយផងចាប
ាទមើលសួរបាទមើលសួរ
ចាចាជម្រាបសួរលោកឡងសុជាចា
បាទជម្រាបសួរ
ចាចាអរគុណច្រើនក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់អ្នកស្រីសុធារីពីចង្ងាយថាតើភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីយើងហើយឬនៅចាចាចាអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីព្រឹកនេះចានេះមុននឹងចូលរួមជជែកស៊ីជម្រៅទៅនឹងប្រធានបទក៏ដូចជាបង្ហាញលើលទ្ធផលបឋមនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតលើកនៅសប្តាហ៍បន្តិចចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីយើងព្រឹកនេះចាស់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺយើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅគឺខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំនៅបញ្ជីបានរៀបចំនៅការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនតិកាទី7នៅថ្ងៃទី20នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចា៎ហើយថ្ងៃទី8ធ្នូខាងមុខក៏ដល់ថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែលបញ្ចប់នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះក៏យើងបានអញ្ជើញខាងតំណាងកោចបក៏ដូចជាខាងលេខាខេត្តដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារតាមដានសង្កេតនៅដំណើរការពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះផងដែរចា៎ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យខាងតំណាងកោចបលោកឌីភិរុនចាត់ធ្វើការបង្ហាញនៅលទ្ធផលបឋមពីដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022តាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលនេះតទៅទៅនឹងការចុះឈ្មោះថ្មីការលុបឈ្មោះបោះឆ្នោតការកែតម្រូវទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាប្រឈមនានាផ្សេងៗហ្នឹងអាចជួយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តយើងចាសូមអញ្ជើញខាងលោកឌីភិរុនចា
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមគ្រប់ស្វាគមន៍ដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលជាតំណាងខាងខំប្រែនៅប្រចាំខេត្តហើយក៏ជុំប្រសុំជំរុបគ្រប់ជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលក្រុង ពេលនេះយើងលើកយកជាបទតកតងនឹងការពិនិត្យជីឈ្មោះចោះឈ្មោះឆ្នាំ2022គិតរហូតមកដល់ពេលនេះយើងចោះឈ្មោះបានអាចថា46ថ្ងៃហើយចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលារហូតមកដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះជារួមលទ្ធផលរយៈពេលជាង40ថ្ងៃនេះគឺយើងចោះឈ្មោះសរុបបានចំនួន545,586រូបក្នុងនោះមានស្ត្រី 273,388 រូបយើងលុបឈ្មោះសរុបបានចំនួន 244,271 នាក់ការកែតម្រូវទិន្នន័យមានចំនួន 57,587 អ្នកដែលបានស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យផ្សេងៗជាសរុបរួមទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នោតយើងឡើងដល់ជាង9លានអ្នកដែលគិតជាភាគរយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនោះគឺមានប្រហែលជាជាង 88% អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នោតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះគឺមានជាង 88% ហើយជិត 89% ច
ា
៎ហើយក្នុងដំណើរការបដិជីឈ្មោះនឹងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេលជាង40ថ្ងៃនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅគឺយើងក៏មានចោតជាបញ្ហាប្រឈមណាធំដុំទេគឺថានៅពេលចាប់ផ្ដើមយើងជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពគ្រោះទឹកចំនួនខ្លះប៉ុន្តែក៏មិនធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបដិជីឈ្មោះចោះឈ្មោះរបស់យើងដែរគឺក៏ច្បងនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចាត់វិធានការតន់ពេលវេលាហើយចំពោះស្ថានភាពសម្ភារៈបរិការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះក៏យើងជួបបញ្ហាខ្លះដែរគឺវាសារថាសម្ភារៈបរិការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងជាពិសេសសម្ភារៈកុំព្យូទ័រនោះគឺយើងបានប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះអញ្ចឹងមានសម្ភារៈបរិការមួយចំនួនក៏ខូចឬក៏មានបញ្ហារអាក់អួលហីប៉ិនការងារនេះក៏មិនធ្វើឲ្យស្ទះដល់ដំណើរការបណ្ដឹងជីឈ្មោះចុះឈ្មោះដែរគឺក្រុមបច្ចេកទេសទាំងនៅថ្នាក់គួចបោទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តគឺបានចុះអន្តរាគមផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ជួសជុលសាឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការផ្ដិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅរលូនហើយនៅក្នុងដំណើរការផ្ដិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះនេះក៏យើងសង្កេតឃើញបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗទៀតដូចជាមាននៅតាមតំបន់ខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនទាន់ចូលរួមបានគ្រប់គ្រាន់នឹងតំបន់ខ្លះទៀតមានភ្លៀងធ្លាក់តំបន់ខ្លះក៏មានភូមិសាស្ត្រលំបាកដែលក្រុមចុះឈ្មោះចល័តទៅតាមភូមិនីមួយៗនឹងក៏ជួបបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះគឺវាមិនធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការផលិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះឬក៏បង្កការលំបាកខ្លាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសុំចុះឈ្មោះទេហើយដំណើរការផលិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះនេះជារួមគឺយើងឃើញថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទស្របតាមប្រតិទិននិងផែនការមេរបស់គយបោហើយទន្ទឹមនេះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីក្រុមចុះឈ្មោះអ្នកងារគណៈបុយបាយក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការនោះគឺបានចូលរួមអនុវត្តទួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវនិងយើងឃើញថាមានការចូលរួមល្អដោយស្មារតីខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងមានការចូលរួមល្អអញ្ចឹងជារួមសម្រាប់ដំណើរការផលិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះរយៈពេល40ថ្ងៃនេះយើងកំពុងឃើញមានបញ្ហាប្រឈមណាមួយដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការផលិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះឬក៏បង្កការលំបាកណាមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសុំចុះឈ្មោះនោះទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនពីខាងលោកឌីភិរុនដែលបានធ្វើការបង្ហាញនៅលទ្ធផលបឋមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាកោចបោដូចជាក្រុមការងារនៅថ្នាក់ខេត្តគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារនេះរហូតដល់88%-89%ហើយនៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះហើយឃើញថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការនេះក៏ដែរប៉ុន្តែដំណើរការនៃការពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះនេះក៏មិនមានជាបញ្ហាដែរគឺប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនចាអរគុណច្រើនហើយងាកមកខាងលេខាខេត្តយើងវិញចានេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីដំណើរការនៃការសង្កេតតាមដានអំពីដំណើរការនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏សុំពីខាងអ្នកស្រីជាសធិរីពីលេខាប្រសិទ្ធអនុមົນចាថាតើអ្នកស្រីពិនិត្យមើលក៏ជាសង្កេតឃើញតាមដានបែបណាអំពីបរិយាកាសនៃដំណើរការនៃការពិនិត្យ បញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះចា៎លោកស្រីធំជើងចា៎អ្នកស្រីទទួលសម្លេងខាងខ្ញុំបានទេចា
៎តែខ្ញុំកំពុងតែបាននិយាយផ
ងចា៎ចា៎សូមជើ
ងអរគុណច្រើនជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកខាងប្រធានឯកឧត្តមឋានប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្ដាប់ហើយនិងលេខាគំប្រែលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចជួបពិភាក្សានេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2022ហើយដែលប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាលោកនឹងត្រៀមដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខអញ្ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបានពីខាងបច្ខេតព្រះសែននោះដែលលោកបានធ្វើការចែកចាយបន្តទៅដល់ក្រមអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងខេត្តព្រះសែននោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះក៏មិនមានការខុសប្លែកអ្វីពីអ្វីដែលលោកប្រធានខាងយុវធនរដ្ឋបတ်ការរបស់កោច្បងលោកមានសាសដែរថាចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលធ្វើការចុះឈ្មោះនិងអញ្ជើញមកពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងគឺមានចំនួនកើនឡើងលើសពីផែនការដែលបានគ្រោងទុកកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងមក
ចា
ចាហើយយើងឃើញថាចំនួនសរុបពីត្រឹមថ្ងៃទី20មកដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះគឺមានសរុបទាំងអស់គឺ136,275នាក់នឹងបញ្ជូនតាមបញ្ជីដែលបានចុះហ្នឹងហើយហើយបើយើងគិតទៅវាលើសលើសអ្វីដែលជាការធ្វើគម្រោងផែនការសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលតាមបណ្ដាគុំសកលនីមួយៗគាត់បានធ្វើការត្រៀមអ្នកដែលចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋតែគាត់គ្រប់អាយុតែត្រូវចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលពីមុនមកក៏អត់បានចុះហើយគាត់ដោយសារតែគាត់ខ្វះឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងៗដែលជាលក្ខខណ្ឌនៃការតម្រូវឲ្យពួកគាត់អាចចុះឈ្មោះបានហើយក៏មានចំនួនលើសរហូតទៅដល់គិតថាថ្ងៃទី3ហ្នឹងបើយើងគិតទៅថាវាធៀបទៅនឹងផែនការគឺលើសដល់ទៅ 167.93%
ចា
៎ហើយបើនិយាយពីបញ្ហាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022នេះវាមានការខុសប្លែកគ្នាការពេលដែលយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ប្រជាប្រដ្ឋត្រូវទៅពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2021ហើយយើងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងដោយសារខេត្តផ្សេងនោះគឺជាខេត្តដែលជាទីកន្លែងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហើយជាមានការងារជាច្រើនដែលជាប្រដ្ឋអញ្ជើញមកពីខេត្តផ្សេងៗគាត់ធ្វើដំណើរមកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើហើយនឹងអាចប្រកបមុខរបរផ្សេងៗជានៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែរព្រោះការបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិរដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែសម្រេចឲ្យជាប្រដ្ឋតែគាត់ធ្វើការនៅតាមសហគ្រាសឯកជនឬក៏ម្ចាស់ផ្ទាល់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះលោកត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតឬក៏ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះយើងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់បានមកបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាសមាជិកមួយចំនួនដែលគាត់បានទទួលការចាត់តាំងឲ្យមកបំពេញបេសកកម្មការងារនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះគឺគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូរចង់និយាយថាអានឹងហៅថាពេលចូលនឹងហ្នឹង
ចាអញ
្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាពិសេសនៅតាមសន្តាគារឯកជននិងការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មឯកជនជាច្រើនគឺពួកគាត់នឹងបានចុះឈ្មោះនៅទីនេះដោយមានការណែនាំឲ្យបំពេញឯកសារដែរជាលក្ខខណ្ឌនៃការតម្រូវឲ្យគាត់បំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញបណ្ដាគុំសកាត់មួយចំនួនដែរគាត់មានអាគារប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចជាសន្តាគារឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឬក៏កាស៊ីណូអីហ្នឹងគឺពួកគាត់មកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងភាគច្រើនគឺជាយុវវ័យគឺមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំជាងមកដល់ជាង30ឆ្នាំនិយាយទៅច្រើនមែនតែនដែរ គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអញ្ចឹងយើងបានជួបសម្ភារសួរពួកគាត់ដែរពួកគាត់ថាឲ្យសារតែគាត់មិនចង់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែវាត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនហើយមួយទៀតគាត់ក៏មិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញដែរដោយសារតែវាប៉ះពាល់ការងារដែរហើយវាប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផងដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅបោះឆ្នោតនៅតាមទីលំនៅកំណើតរបស់គាត់ឬក៏ភូមិដែលគាត់ព្រោះនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះ
ចាចាអ្នកគ្រូអាចជួយសង្ខេបបន្តិចចា
តែអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៅខាងខេត្តបរសៃអនុតាមរយៈការសង្កេតតាមដានមើលជុំវិញបញ្ហានៃដំណើរការនៃការពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខាងដើមចានេះខ្ញុំក៏អនុញ្ញាតចង់ដឹងពីខាងលោកសកសលផងដែរចាពីខាងស្វាយរៀងថាតើមានការសង្កេតតាមដានឃើញនៅលទ្ធផលបែបណានិងយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះដំណើរការនៃការពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកំឡុងពេលនេះចា
បាទអរគុណនឹងឲ្យខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរកញ្ញាយ៉ាងនេះដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីកម្មវិធីសម្លេងចាស់ឆ្នោតនៃលទ្ធផលនៃការផ្សាយរបស់គុំស៊ីវិលហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូឌីវរុនដែលជានាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃសូជបផងដែរតកតងតនឹង
សូមជម្រាបសួរ
បាទហើយជម្រាបសួរបងបងសុជានៅបាត់ដំបងក៏ដូចជាអ្នកស្រីសុធារីនៅប្រទេសនោះថាតកតងតនឹងលទ្ធផលបឋមការចុះឈ្មោះនៅស្វាយរៀងនេះជាការចុះឈ្មោះថ្មីនៅសម្រាប់នៅស្វាយរៀងគឺបានតកតងតនឹងអ្នកចុះថ្មី18ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានចំនួន 26,628 នាក់ហើយការលុបឈ្មោះវិញការលុបឈ្មោះគឺបាន 30,000 ហ្នឹងទៅបាន 3,299 នាក់ហើយតើតើនឹងការកែតម្រូវគឺបាន 5,200 នាក់ឬគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022តែបើគិតជាភាគរយធៀបទៅនឹងអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺបានចូលឈ្មោះ18ឆ្នាំឡើងទៅនឹងគឺបានចំនួន 97.56% តើតើនឹងដំណើរការការប្រតិឈ្មោះនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហ្នឹងជារួមតទៅទៅនឹងដំណើរការនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការចូលរួមតាមរយៈការសង្កេតក្រុមមើលដំណើរការចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចុះសង្កេតតាមគុំសង្កាត់មួយចំនួននៅស្វាយរៀងហ្នឹងគាត់មានការសប្បាយចិត្តហើយតទៅទៅនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតែបើតាមមានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចឬមួយក៏ហៅថាកម្មភាពមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពិបាកដល់ការចុះឈ្មោះក៏ដំណើរការចុះឈ្មោះហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រប់គ្រងរបស់ Social Board ដែលបានចែងនៅក្នុងប្រតិទិនដែរ
ចាបងកុសលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងនឹងមានឃើញបញ្ហាប្រឈមមិនប្រក្រតីអ្វីខ្លះដែរទេសម្រាប់ដំណើរការនៃការពិនិត្យក្នុងជីឈ្មោះនេះចា
បាទអរគុណតើតោងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះយើងមានបាទមានចាតោងទៅនឹងអាចមន្ត្រីដែលជាក្រុមចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតមួយចំនួនគាត់មិននៅទីតាំងចុះឈ្មោះក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំចូលសង្កេតនេះគឺឃើញមានវត្តមានមិនមានមិនឃើញមានវត្តមានគាត់ផងដែរតែទៅដំណើរការចុះហ្នឹងហើយដំណើរការចុះគឺនៅតែចុះទេហើយអាចមានគឺមានការយល័យចុះឈ្មោះនៅឃុំសង្កាត់មួយនោះគឺបានបិទទ្វារមុនមកកំណត់ដែលចូលជួបបានចំណត់នឹងតែខ្ញុំយើងចាត់ទុកថាជីវភាពមិនប្រក្រតីដែរនៅក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយមានមួយទៀតតទៅទៅនឹងអ្នកងារគណៈបកដែលមានវត្តមានគឺគាត់សុទ្ធតែអត្រានៅចំនួនអ្នកចូលឈ្មោះរបស់ស្នោតដែលបានមកចូលឈ្មោះនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញ
ចា៎អរហើយនៅចាប់បងវសចា
បាទនេះពីមិនប្រកដីខ្ញុំសង្កេតឃើញមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតើតើបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានខ្លះដែរបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតគឺគាត់ជីវភាពរបស់គាត់គាត់ដឹងថាគាត់មិនប្រមាណចុះឈ្មោះព្រោះអាជ្ញាធរគាត់ជួយជំរុញឲ្យហើយគុំតែគាត់នៅតែមិនមកអ្នកខ្លះហើយអ្នកខ្លះក៏មកចុះឈ្មោះហ្នឹងមិនបានភ្ជាប់នៅគេថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពិតប្រាកដជាងទៅគាត់ដាក់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺអាកូពីខែកូពី
ចា
គាត់ចម្លងទៅពេលអញ្ចឹងទៅបានយកស្ដាយម្សិលមិញខ្ញុំចូលទៅឃុំនៅស្រុកស្វាយជ្រុំនោះគឺគាត់យកអត្តសញ្ញាណគាត់ចម្លងមកដល់ពេលអញ្ចឹងក្រុមចុះឈ្មោះបដិសេធហើយខ្ញុំជឿថារហូតដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃ5ហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគាត់មិនមកចូលឈ្មោះវិញទេព្រោះថ្ងៃ5ហើយហើយសម្រាប់មិញថ្ងៃអាទិត្យដល់ពេលថ្ងៃនេះអាចគាត់ទៅធ្វើការទេហ្នឹងគឺមិនជឿថាខ្ញុំជឿថាគាត់មិនបានមកចូលឈ្មោះវិញបាទអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនពីខាងបងកសលផងដែរពីខាងលេខាស្វាយរៀងចាដែលបានធ្វើការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃដំណើរការនៃការពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាលើកឡើងបង្ហាញអំពី បញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដែលគាត់បានចោះសង្កេតការចាចានេះខ្ញុំនឹងសរុបនៅពេលក្រោយនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតចង់ដឹងពីខាងបងឡុងសុខលាញ់សុជាវិញតែម្ដងចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលេខាយើងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងវិញថាតើមានជាលទ្ធផលបែបណាសម្រាប់ការសង្កេតតាមដានអំពីដំណើរការនេះហើយមានអ្វីជាបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលគួរកត់សម្គាល់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងដែរចាសូមអញ្ជើញចាយ៉ាងណាហើយទីខាងវិស្មិនយើងចាចាប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតផងដែរចានេះខ្ញុំក៏នឹងរងចាំគាត់បន្តិចទៀតចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការបង្ហាញនៅលទ្ធផលពីខាងវាគ្មានយើងទាំងតំណាងកោចបោលោកឌីភិរុននិងខាងលេខាយើងដែលបានបង្ហាញលើកឡើងអំពីបញ្ហាឃើញថាតកតងទៅនឹងការបិទបញ្ចប់នៅការពិនិត្យនិងការចាសឈ្មោះឆ្នាំនេះគឺនៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេហើយយើងឃើញថាក៏នៅមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមួយចំនួនគាត់នៅជាប់រវល់កិច្ចការងារហើយក៏នៅមិនទាន់បានចោះឈ្មោះបានពេញលេញខ្លះហើយនៅក្នុងដំណើរការនេះយើងនឹងប្រជាជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងបន្តទៀតតទៅទៅនឹងបញ្ហានេះចាឥឡូវខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកឌីភិរុនថាតើមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើជុំវិញបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែរទេឬក៏មានអ្វីជាការយកឃើញទៅលើការលើកឡើងរបស់ខាងលេខាយើងចាសសូមជឿញ
បាទបាទនឹងសូមអរគុណដែលជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ព្រមទាំងវាគ្មិនដែលមានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតពាន់នឹងការលើកឡើងរបស់លេខាខេត្តទាំង2ចាំកាត់ផ្សេងនោះនឹងកាត់ស្វាយរៀងជាទូទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំដែលមានរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺគោលច្បងមិនធ្វើជាផែនការដើម្បីកំណត់ជាផែនការដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេមានន័យថាយើងចាត់ចែងគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះនេះគឺស្ដោបរួមទៅលើចំនួននិងស្ថិតិជាបរិបទដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រៀបធៀបរវាងអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនឹងចំនួនអ្នកមានឈ្មោះក្នុងទីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសម្រាប់ការបណ្ឌិតជីឈ្មោះនឹងចុះឈ្មោះឆ្នាំ2022នេះដែលយើងដាក់ស្ថិតិជាង400,000ហ្នឹងមិនមែនជាស្ថិតិផែនការដែលគួរជាបកកំណត់ទេប៉ុន្តែតួលេខនេះជាតួលេខដែលយើងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់គាត់ប៉ាន់ស្មានមើលថាតើក្នុងពេលចុះឈ្មោះ2022នេះអាចមានអ្នកមកសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណអញ្ចឹងតាមចំនួនដែលគាត់ប៉ាន់ស្មានមកគឺមានក្នុងវង400,000ហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសម្ភារៈបរិក្ខារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការងារត្រៀមរបស់គយច្បងគឺយើងត្រៀមការផលិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះក្នុងវងចំនួនធំជាងនេះគឺមានន័យថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានឈ្មោះក្នុងជីបោះឆ្នោតហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាយុ8-10ឆ្នាំដែលយើងទៅស្រង់នឹងទៅគឺថាយើងត្រៀមផែនការសម្រាប់ចុះឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់ថាកន្លងមកយើងចេះថាជាទូទៅឆ្នាំអត់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគយបកំណត់ឆ្នាំសំទោសឆ្នាំអត់បោះឆ្នោតបានគយបកំណត់ជាផែនការដើម្បីចុះឈ្មោះប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំបោះឆ្នោតគឺគយបមិនកំណត់ផែនការទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាតួលេខ400,000នេះគឺជាតួលេខដែលយើងគ្រាន់តែឲ្យអាជ្ញាធរឃុំគាត់ប៉ាន់ប្រមាណមើលថាតើអាចមានអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រមាណប៉ុន្តែសម្រាប់ផែនការក៏ដូចជាសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងៗដែលគយច្បងត្រៀមនោះគឺត្រៀមក្នុងវងខែជាង1,000,000អ្នកសម្រាប់ធានាដល់សិទ្ធិចុះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះតួលេខនេះហើយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាដែលខាងលេខាប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងគាត់បានរកឃើញនោះហើយយើងក៏បន្តទទួលបានរបាយការណ៍ច្បាស់ដែរដោយសារថារបាយការណ៍អង្គភាពជំនាញនិងបូកសរុបផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតតាមសម្ដែងនិយាយបានថាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងអវត្តមានមន្ត្រីចុះឈ្មោះឬក៏ការបិទទ្វារមុនម៉ោងនេះយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ខេត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការងារនេះមិនមែនជាភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទោះបីជាការបិទទ្វារមុនម៉ោងហ្នឹងវាអាចថាក៏មិនជាកម្រិតណាដែរយើងក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើបិទកម្រិតណាមានប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះហើយគាត់បិទឬមួយក៏ទំនេរអត់មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បិទហើយការងារនេះយើងនឹងណែនាំទៅខេត្តដើម្បីឲ្យគាត់រំលឹកនិងពិនិត្យមើលករណីនេះថែមទៀតហើយចំពោះការកត់ត្រាទិន្នន័យរបស់ភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយក្នុងការឡាយចុះឈ្មោះនោះយើងគិតថាមិនចោទជាបញ្ហាជាភាពមិនប្រក្រតីតែជ ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការចុះឈ្មោះឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសុំឈ្មោះចុះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរពីព្រោះថាទាំងភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយទាំងអ្នកសង្កេតការទាំងក្រុមចុះឈ្មោះក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលគុំសង្កាត់សិតតែមានសិទ្ធិក្នុងការកត់ត្រាដើម្បីធ្វើជារបាយការណ៍ដើម្បីវាយតម្លៃឬសង្កេតមើលក្នុងដំណើរការផលិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក៏វាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រពៃណីទៀតការចុះឈ្មោះឬអាចថាជាការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយអីខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនចោតជាបញ្ហាទេហើយចំពោះការប្រើប្រាស់កសិកម្មបានថតចម្លងនេះគឺជាគោលការណ៍គឺយើងមិនសំទុះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះទេការប្រើប្រាស់ឯកសារថតចម្លងហើយការងារនេះយើងឃើញថាយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយអប់រំជាប្រចាំទាំងមុនចុះឈ្មោះទាំងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបញ្ហានេះយើងនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយអប់រំទៅដល់ថ្នាក់ខេត្តឲ្យជំរុញទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋអំពីឯកសារនានាដែលគាត់ត្រូវមកសុំចុះឈ្មោះអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពជារួមទាំងការទទួលបានរបាយការណ៍របស់គរចបទាំងការផលិតមើលនិងសង្កេតមើលរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធយើងឃើញថាដំណើរការផលិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះនេះពុំមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះឬក៏ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទៅដល់សិទ្ធិចុះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនជាការឆ្លើយតបពីខាងលោកឌីភិរុនទៅលើការបង្ហាញនៃលទ្ធផលក៏ដូចជាបង្ហាញនៅភាពមិនប្រក្រតីខ្លះចាអរគុណច្រើនហើយនេះខ្ញុំឃើញថាខាងលោកអលនសិទ្ធិលងសិជាក៏បានជួបជាមួយកម្មវិធីនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតចង់ដឹងពីខាងលោកបន្តិចមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផងដែរចាជំរាបសួរបងសុជាចា
បាទជំរាបសួរទទួលខ្ញុំបានទេបាទ
ចាទទួលបានច្បាស់ចានេះខ្ញុំចង់ដឹងពីលទ្ធផលសង្កេតតាមដានរបស់ខាងបងសុជាដែរតពន់ទៅនឹងដំណើរការនៃការពិនិត្យនេះថាតើមើលឃើញក៏ដូចជាសង្កេតបាននៅលទ្ធផលបែបណាហើយមានជាបញ្ហាប្រឈមឬក៏មានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីកើតឡើងដែរទេចាសូមជឿ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងសូមគោរពជម្រាបសួរពីតំណាងកូនជបហើយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងលេខាខុមត្រែលផង
បាទ
សូមគោរពជម្រាបសួរដល់បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសកម្មវិធីសំឡេងចាស់ឆ្នោតនេះព្រឹកនេះផងដែរនៅក្នុងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបើយើងមើលពីទិន្នន័យនៅក្នុងខេត្តយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលនោះលើសផែនការរំពឹងទុកដែលចំណុចទាំងអស់នេះជាការគាត់សម្គាល់សង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនធ្វើឲ្យមានការរំពឹងទុកទាបហើយការចុះឈ្មោះជាស្ដា
ចាដូចជាបាត់សម្លេងពីខាងបងសុជាហើយចាគាត់មានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតប្រហែលចាចាគាត់បានដាច់ទៅហើយចានេះខ្ញុំក៏នៅរងចាំគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញចាអរគុណច្រើនដល់ទៅលើការបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីយើង
Hello ជម្រាបសួរ
ចាចាជ
ម្រាបសួរខ្ញុំមិនដឹងថាដោយសារតែបញ្ហាអ្វីដែរបានជាដាច់ទៅមួយផ្លេតហើយបានជាប់មកវិញ
ចាចាសូមបន្តចាសូមអញ្ជើញ
បាទដោយសារតែមានកត្តាពីរដែលជាការគាត់សម្គាល់សំខាន់ទី1គឺដោយសារតែបងប្អូនអ៊ំពូមីងជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកពីថៃគាត់មកពីថៃហ្នឹងហើយគាត់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនអ្នកបានអញ្ជើញមកពីប្រទេសថៃជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនវិលត្រឡប់ទៅវិញទេមួយចំនួនគឺជាមនុស្សចាស់ដែលគាត់វិលមកស្រុកកំណើតគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើសំបែងហើយគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញទេហ្នឹងគាត់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាដោយសារតែការសហកិច្ចការគ្នារវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនិងក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបានសហការគ្នាល្អអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបានច្រើននេះគឺជាការគាត់សម្គាល់ធ្វើឲ្យការចុះឈ្មោះជាក់ស្ដែងនឹងកើនឡើងលើការរំពឹងទុកហើយចំពោះភាពមិនយើងពិបាកចាត់ទុកថាវាជាភាពមិនផលក្តីសម្រាប់នៅខេត្តបាត់ដំបងមិនផលក្តីនោះបានលើកឡើងតែមួយទេគឺមានឃុំចំនួនប្រមាណ6-7ឃុំដែលអវត្តមាន ក្រុមសន្តិសុខដែលគាត់ទៅចូលរួមជួយតាមដានពិនិត្យមើលការពារសន្តិសុខសម្រាប់ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាអញ្ចឹងនៅសពសង្កែតហ្នឹងគឺមានករណីហ្នឹងកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានធ្វើការដោះស្រាយឡើងវិញក្រោយពេលដែលគ្រូប្រចាំស្រុកហើយក្រុមការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងរៀបការជូនទៅខាងស្នងការហើយក៏បានរៀបចំដាក់ឲ្យមានក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខហ្នឹងចុះទៅជាមួយពេលដែលចល័តកាយឡាយបាទធ្វើការដោះស្រាយឡើងវិញហើយសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងមើលឃើញថាមានភាពកើនឡើងច្រើនបើសិនជាប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅពេលមុនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរថាពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ត្រូវការយកឯកសារអ្វីមកខ្លះដើម្បីឲ្យគ្រប់មានពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ត្រូវបានណែនាំឲ្យត្រឡប់ទៅយករូបថតត្រឡប់ទៅយកឯកសារដើមព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់copy គាត់យកឯកសារ copy មក photo copy មកអញ្ចឹងមានការណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រឡប់ទៅតែហើយយកឯកសារដែលធ្វើត្រូវហ្នឹងមកវិញហើយមួយទៀតជាការកត់សម្គាល់យើងមើលឃើញថាមានយុវជនហើយនឹងប្រសងក៏បានអញ្ជើញទៅចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងបានច្រើនដែរមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅពេលដែលមិនដឹងថាតើត្រូវយកឯកសារអីទៅខ្លះគាត់បានតំណតំណងមកសួរថាតើត្រូវការឯកសារអីខ្លះដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏មានវិជ្ជាប្រវត្តិមួយចំនួនគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរនៅក្នុងការបញ្ញាបញ្ញាលតើចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះឲ្យបានតាន់ពេលវេលាដោយសារតែគាត់គិតថាដូចជា
ចាដូចជាបាត់សម្លេងខាងវស្សាហើយយើងនឹងបន្តជជែកជាមួយគាត់បន្ថែមបន្តិចទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងខលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផងដែរចា
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាក៏សូមត្រឡប់ស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនៃការចែករបស់សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតនេះពេលព្រឹកនេះផងដែរចាសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺយើងលើកមកជជែកអំពីផលិតផលបឋមនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដែរហើយយើងឃើញថានៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេនឹងបិទបញ្ចប់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយហើយនៅក្នុងការចូលរួមព្រឹកនេះគឺមានវាគ្មិន4រូបដែលមកពីតំណាងកោជបលោកឌីភិរុនដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានបប្រតិបត្តិការហើយរួមជាមួយនឹងលេខាខេត្តចំនួន3រូបផងដែរចានៅក្នុងការចូលរួមជជែកពិសាហើយប្រសិនបើមានជាសំណួរអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលចូលរួមប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាស់នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតទទួលនៅខ្សែ012មួយខ្សែដែលគាត់អនុញ្ញាតខលចូលរួមហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរខាងខ្សែ012ចា
ចាជម្រាបសួរខ្ញុំរក្សាព្រំដែនពីខ្ញុំពេញ
ចាសូម
ជួយខ្ញុំសួរថាមិត្តស្រីខ្ញុំហ្នឹងការបោះឆ្នោតភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់អាចបានបោះទេពីព្រោះដែលអតសញ្ញាណបានគាត់នៅកន្លែងដែលអ្នកខ្ចីគាត់ខ្ចីលុយគេដល់អញ្ចឹងទៅគាត់កូពីយកទៅគេអត់គេអត់ឲ្យបោះទេហើយសុំឯកសារអីចឹងក៏អត់បានបោះដែរមកទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយមានកូនគាត់គ្រប់អាយុមួយទៀតក៏ត្រូវទៅចោះឈ្មោះដែរគាត់ថាចោះទៅចោះឈ្មោះញ៉ែញ៉ៃស្អីស្អីទាស្អីដល់គ្រប់បែបយ៉ាងចឹងហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅគាត់ខលប្រាប់ទៅវិញថាទៅទៀតព្យាយាមទៅទៀតទៅទាំងម៉ែទាំងកូនទោះថាតើធ្វើរបៀបហ្នឹងអីញ៉ាបើអត់មានអតញ្ញាបានទៅច្រើនគ្នាចឹងដែរអតញ្ញាបាននៅគេចឹងសួរធួថាតើវាបានអ្វីបានផលអ្វីមកលើពួកគាត់បបខានតាអីឲ្យអាបានអតញ្ញាបានហ្នឹងអត់មានហើយអត់បានធ្វើឯកសារអីឲ្យពួកគាត់ផងហ្នឹងហើយមួយទៀតពេលដែលយើងបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយថាស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងរត់នៅមុខហ្នឹងមិនបាច់ដឹកគ្នាដឹកបង្អួចអីទេហើយឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិឈរមើលដែរតែយើងធ្វើរបៀបអញ្ចឹងគេសង្ស័យទៅវិញទេធ្វើអំពើល្អទៅយើងចេះមានគំនិតមានពិចារណាដូចគេដែរកុំឲ្យអាចចេញផុសចេញដែរគំនិតខុសដែរដែរណាហើយដល់គេនិយាយគេប្រាប់ទៅសិតតែគេហ្នឹងចេះចោលអីណា
ចា៎
មិនទៅឯងណានៅទីសាក់ឈើងដៃជើងជាមានមកខំយើងនឹងស្ងទៅវិញទីគាត់ចិត្តកំពុងមើលកំពុងស្ដាប់ចាសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនអ្នកមីងរដ្ឋាភិបាលពីខាងភ្នំពេញដែលបានខលចូលរួមលើកជា អមតេយ្យបលសំណុំមកកាន់កម្មវិធីផងដែរចា៎នេះខ្ញុំនឹងជូនសំណួរទៅខាងលោកឌីភិរុនប៉ុន្តែអនុញ្ញាតដល់ផ្ដល់សំណួរមួយទៀតនៅក្នុងប្រិមត្តជើងដែរនៅខាងក្រោមនៃការ live គាត់មាន account Facebook ឈ្មោះថា Jimmy Sky បានលើកជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីថាថាតើការធ្វើអត្តសញ្ញាណវិជាតិអត្តសញ្ញាណបានដោយផ្លាច់ប្រហែលជាគាត់មានបំណងសួរថាតើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានទាំងយុបប្រឡប់វិជាការងារត្រឹមត្រូវដែរទេឬក៏បណ្ដាមកពីការដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានចូលរួមឲ្យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាស់ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរនេះជាមួយនឹងអ្នកមិញខាងព្រះសាព្រំដែនផងដែរចាស់សូមអញ្ជើញលោកឌីភិរុនចាស
់បាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការស្វែងជួយខ្លះខ្លះជុំវិញសំណួរដែលបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីនេះជាមួយអ្នកមិញមកពីខាងខ្ញុំវិញដោយសារថាការចូលរួមរបស់គាត់សម្លេងរឿងអាក់ខ្ញុំស្រាប់អត់ទៅបានប៉ុន្តែយើងអាចស្ដាប់បានគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែគាត់អត់បានបោះឆ្នោតឃុំទេដោយសារថាគាត់អត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិខ្មែរហើយនៅពេលនេះគឺគាត់ប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរខុសចម្លងអញ្ចឹងជាគោលការណ៍គឺទាំងការចុះឈ្មោះទាំងការបោះឆ្នោតគឺយើងមិនប្រើប្រាស់ឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខុសចម្លងដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះឬក៏លក្ខខណ្ឌបោះឆ្នោតនោះទេអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតកន្លងមកក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយទាំងសពផ្សាយតាមមជ្ឈបាយរបស់គរច្បងទាំងកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេគឺគាត់អាចស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមកប្រើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលឯកសារនេះគឺជាទូទៅយើងចេញមុនការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះ30ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក៏យើងនៅតែបន្តអនុវត្តយន្តការនេះដែរគឺថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែគាត់ពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរនឹងបានបាត់ឬខូចហើយដែរគាត់ស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ធ្វើថ្មីទៅវាអត់ទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតហើយតែការស្នើសុំនេះគឺយើងស្នើសុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ទទួលការបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកផ្ដល់សុពលភាពទៅឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសូមបញ្ជាក់តាមរយៈកម្មវិធីនេះគឺជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះហើយបើសិនជាគាត់ពុំទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏បានបាត់ឬខូចដោយប្រការណាមួយហ្នឹងគឺគាត់អាចស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតបាននេះសម្រាប់ចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំចុះឈ្មោះរបស់កូនគាត់ឬអាចថាជាពលរដ្ឋទូទៅជាគូការគឺយើងដឹងហើយលក្ខខណ្ឌដើម្បីចុះឈ្មោះបានគឺថាមានអាយុ18ឆ្នាំមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយមិនទាន់បានចុះឈ្មោះមានលំនៅឋានឬទីស្នាក់ក្នុងឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះគឺវាស្ដែងឡើងតាមរយៈឯកសារវាមិនអាចជាតាឆ្លោយបំភ្លឺឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានដោយពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពុំបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនោះច្បាស់ណាស់ក្រុមចុះឈ្មោះគាត់ជាបដិសេធការសុំចុះឈ្មោះហើយនឹងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យថាគាត់ខ្វះអីគាត់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាដើម្បីអាចសុំចុះឈ្មោះបាននេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនឹងនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយច្បាប់ក៏ដូចជាបទជានិតិវិធីហើយជាគូការគ្រប់កិច្ចការគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់គឺរាល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានឬផ្ដល់ការអះអាងយ៉ាងណានោះគឺតាមរយៈឯកសារអញ្ចឹងយើងមិនទទួលតាមរយៈការឆ្លើយប្រាប់ដោយផ្ទាល់មាត់ឬយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងកិច្ចការនានេះខ្ញុំជឿថាតាមរយៈកិច្ចសង្កេតការដែលយើងបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ 2021-22 នេះគឺយើងឃើញថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាបោះឆ្នោតនោះគឺមានច្រើនហើយសូម្បីតែលេខាខេត្តខាងខំប្រែក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរគឺនៅតិចតួចទេដែលគាត់ពុំទាន់បានយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះលោកបងខាងភ្នំពេញខ្ញុំចាំបាច់បារម្ភពេកទេនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលយើងត្រូវតែតម្រូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្នើសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏បោះឆ្នោតថ្មីបើសិនជាគាត់ស្នើសុំឯកសារឬក៏សេវាអីផ្សេងៗវាមានការរាំងស្ទះឬក៏ការបង្កការលំបាកអីគាត់អាចរកយន្តការផ្ដល់ព័ត៌មានមកលេខាធិការឬក៏ទីស្នាក់ការបោះឆ្នោតឃុំអីដើម្បីយើងជួយសម្របសម្រួលបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅដាក់ប្រចាំហើយគាត់ពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះយើងគិតមើលទៅ កាងារនេះជាសមាជិករបស់ក្រសួងហាផ្ទៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចូលរួមមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបង្ហាញការយល់ឃើញថាកតានេះវាមិនមែនជាកតារបស់អាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងមូលទេវាជាកតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដោយសារគាត់មានតម្រូវការអីផ្សេងៗទៅដែលត្រូវប្រើប្រាស់សិលកតាសញ្ញាបត្រហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតនោះយើងក៏ការយន្តការមួយទៀតនោះគឺឲ្យគាត់សុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតបើសិនជាគាត់គិតថាអត្តសញ្ញាណបានគាត់ហ្នឹងបានបាត់ឬខូចឬក៏ជាប់អីផ្សេង
ៗ
នេះគឺសិទ្ធិតែជាយន្តការដែលយើងបកលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីធានាសិទ្ធិចុះឈ្មោះឬក៏ធានាសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះចំណុចទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតរាប់ជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងជាគូការខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003មកម្លេះការបោះឆ្នោតគឺយើងរាប់ជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងបោះឆ្នោតមានន័យថានៅពេលបោះឆ្នោតកន្លែងបោះឆ្នោតជាកន្លែងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចប់បោះឆ្នោតការរាប់ស្លឹកឆ្នោតកន្លែងបោះឆ្នោតនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងរាប់ស្លឹកឆ្នោតហើយការគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនឹងក្លាយទៅជាគណៈកម្មការរាប់ស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងតាំង2003មកយើងពុំមានការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៅកន្លែងផ្សេងនេះគឺយើងបោះនៅទីណាយើងរាប់នៅទីនោះប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមក្នុងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងវាមានគោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអីគឺជាទូលការអ្នកដែលមានសិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងការឡាយបោះឆ្នោតឬក៏ការឡាយរាប់ស្លឹកឆ្នោតនោះច្បាប់គាត់បានកំណត់ហើយគឺមានសម្រាប់ការឡាយបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់បានបោះឆ្នោតគឺគាត់មានសិទ្ធិចូលបោះឆ្នោតហើយគឺគាត់ពុំមានសិទ្ធិមានវត្តមានទៀតហើយនៅពេលរាប់គឺមានតែភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយអ្នកសង្កេតការអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីបោះឆ្នោតព្រមទាំងអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទេទើបអាចមានវត្តមាននៅក្នុងការឡាយរាប់ស្លឹកឆ្នោតហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធនេះមិនតែប្រទេសយើងទេប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងដែរគេបិសាថាយើងប្រើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈអ្នកតំណាងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនចូលរួមផ្ទាល់ទេគាត់ទទួលសិទ្ធិទៅអ្នកតំណាងអញ្ចឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតបើយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងមូលគឺគ្រប់ដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេបានកំណត់ច្បាស់ថាអ្នកណាចូលរួមអ្នកណាត្រូវមានវត្តមានអ្នកណាដែលត្រូវតាមដាននិងពិនិត្យមើលអញ្ចឹងសម្រាប់ការឡាយរាប់ស្លឹកឆ្នោតនោះគឺមានភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនឹងហើយដែលគាត់ជាតំណាងឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់នឹងដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវរបស់គណៈកម្មការការឡាយក្នុងការអនុវត្តការរាប់ស្លឹកឆ្នោតហើយគណៈភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនេះហើយជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់គិតថាគាត់ចូលរួមដាក់ចុះបញ្ជីគណៈបកឈរឈ្មោះនៅមណ្ឌលណាគាត់គិតថាមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រួតគាត់នៅមណ្ឌលនោះហើយអញ្ចឹងនៅពេលបោះឆ្នោតក៏ដូចជាពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតគាត់នឹងហើយជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅមណ្ឌលដែលគាត់ឈរឈ្មោះអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមក្នុងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនេះគឺមិនមែនជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈអ្នកតំណាងទេហើយនៅក្នុងប្រទេសអត់ជាច្រើនក៏គាត់ក៏គេមិនធ្វើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺគេមានទិពីពាក់ព័ន្ធមានតំណែងមានអ្នកសង្កេតការដើម្បីវាយតម្លៃដំណើរការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីរាប់ស្លឹកឆ្នោតហើយអញ្ចឹងការទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមនិតមើលការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាការបួចដើមការព្យាយាមធ្វើឲ្យលទ្ធិជាតិតៃតាមរយៈអ្នកតំណាងនេះដើរថយក្រោយវិញទេពីព្រោះថាយើងឃើញហើយគឺប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈអ្នកតំណាងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានតំណាងរបស់គាត់ហើយបើយើងពិនិត្យមើលស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងត្រង់មាត្រា53 51ថ្មីក៏បញ្ជាក់ដែរថាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺតាមរយៈអ្នកតំណាងដែលមានរដ្ឋសភាមានអីផ្សេងផ្សេងហោហាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធសូមកុំព្យាយាមបួចផ្ដើមធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជាធិបតីតាមរយៈអ្នកតំណាងនឹងវាដើរខុសត្រូវឬក៏មានការរាំងស្ទះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់នមីងខាងដបងខាងភូមិពេញហើយចំពោះសំណួរដែលភ្ជាប់មកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook នេះគឺខ្ញុំមិនច្បាស់ថាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏ធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទេហើយបើសិនជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនឹងជាសមាជិករបស់ក្រសួងហាផ្ទៃហើយខ្ញុំគិតថាការធ្វើលើសម៉ោងដើម្បីសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ខ្ញុំជឿថាមិនមែនជាភាពមិនប្រក្រតីទេព្រោះអានេះជាការបកលក្ខណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមចុះឈ្មោះឬបោះឆ្នោតហើយចំពោះការធ្វើបើសិនជាករណីធ្វើ ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះអានឹងបើសិនជាជាគូការរបស់យើងបើសិនជានៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅមានវត្តមានស្នើសុំអានឹងគឺក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរគុំសកាត់គាត់បន្តផ្ដល់ IO នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគឺយើងឲ្យគាត់នឹងជូនដំណឹងដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញវាយអ្នកសង្កេតការដើម្បីតាមដាននិងពិនិត្យមើលវាចម្លៃអំពីដំណើរការនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំសូមស្រាយបំភ្លឺឬក៏ចូលរួមជាមតិយោបល់បន្ថែមទៅលើការយល់ឃើញរបស់ក៏ដូចជាការលើកជាសំណួររបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមអរ
ចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកឌីភិរុនដែលបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិមត្តយើងចាឃើញថាកន្លងមកនេះរយៈពេលនេះជាប្រដ្ឋខ្លះក៏បានធ្វើការលើកឡើងសាក់សួរមកខាងការខំប្រែដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលឃើញថាថ្ងៃទី8ខាងមុខនេះក៏នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៃការពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរហើយជាប្រដ្ឋខ្លះមួយចំនួនគាត់រវល់មិនបានទៅចោះឈ្មោះឬក៏ជាប់កាតព្វកិច្ចអីជាដើមហើយថាតើនៅពេលដែលជាគាត់ដែលគ្រប់អាយុខ្លះគាត់មិនបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាតើគាត់អាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលណាទៀតដែរដែលលោកឌីភិរុនចាសសូមជឿ
បាទអរគុណសញ្ញាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាគាត់តាមខ្ញុំស្ដាប់បានមែនគឺថាបើសិនជាគាត់ខកខានក្នុងការចោះឈ្មោះក្នុងរយៈពេល50ថ្ងៃនេះមែនទេសញ្ញា
ចាចា
បើសិនជាគាត់ខកខានក្នុងការចោះឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022ចន្លោះពីថ្ងៃទី20ដុល្លារដល់ថ្ងៃទី8ធ្នូនេះគឺទី1គាត់កកខានចុះឈ្មោះគឺគាត់មិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ការចុះឈ្មោះឡើងវិញគឺគាត់អាចនឹងចូលរួមក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំដែលការងារនេះយើងនឹងធ្វើនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចនៅក្នុងរង្វង់ចន្លោះពីខែកញ្ញាទៅដល់ខែធ្នូឬក៏យ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើគោលច្បាប់ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើក្រោយចប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ព្រោះថាដំណើរការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់ប្រព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតាមរយៈការប្រកាសឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះជាប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងបើគាត់ខកខានក្នុងការចុះឈ្មោះឆ្នាំ2022គាត់ត្រូវទៅចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2023ទៀតប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះនោះគឺនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលត្រូវបានបញ្ចប់ទើបយើងអនុវត្តការចុះឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណចាចឹងបើន័យថាបើប្រជាពលរដ្ឋក៏បងប្អូនបងប្អូនណាដែលគាត់គ្រប់អាយុនៅក្នុងការចោះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំនេះហើយមិនបានទៅចោះឈ្មោះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះទេគឺគាត់មិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបានទេចាចាសសូមអរគុណហើយដែលសារតាពេលវេលាយើងនៅសល់តែប្រហែលនាទីទៀតនឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតសុំជាមតិយោបល់ចុងក្រោយពីវាគ្មិនក៏ដូចជាសុំការលើកឡើងចុងក្រោយពីខាងលេខាយើងផងដែរចានេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសុំពីខាងអ្នកស្រីធៀបសិទ្ធិរីមុនថាតើមានអ្វីជាមតិយោបល់នៅក្នុងការជជែកពីលទ្ធផលបឋមនេះក៏ដូចជាមានជាការលើកឡើងទៅលើការយកឃើញដំណាក់កាលនេះផងដែរចាសូមអញ្ជើញ
ចាខ្ញុំសូមអរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលតកតងទៅនឹងសម្លេងចាស់ឆ្នោតតែបានអញ្ជើញវាគ្មិនសំខាន់តែលោកអញ្ជើញមកពីយុទ្ធឋាននិងប្រធានយុទ្ធឋានកិច្ចការរបស់ខាងគណៈកម្មការជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលជាការលើកឡើងចុងក្រោយថាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាផុតថ្ងៃកំណត់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយពួកគាត់អត់ទាន់បានចុះឈ្មោះដោយសារតែភាពរវល់ឬក៏ការខ្វះឯកសារគ្រប់គ្រាន់វាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ទេជាងបានធ្វើការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់អាណត្តិហើយរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែសនំពោសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងប្រធានការិយាល័យសហគ្រាសឬក៏យកយុទ្ធឋានគ្រប់ទីកន្លែងអស់ជាវិស័យជាពិសេសទាំងវិស័យឯកជនទាំងការងារប្រកបមុខរបររស់ជីវិតធម្មតាជាលក្ខណៈឯកជនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋសូមលោកមេតាបញ្ញាបញ្ញាទៅពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះហើយនឹងជំរាបប្រាប់កូនចៅដែលទើបតែនឹងគ្រប់អាយុហើយឬក៏គាត់អត់មានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងណានោះគួរតែទៅជួបក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
នៅតាមទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅឬក៏ក្រុមការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកជួយសម្រួលព្រោះនៅពេលយើងងាប់ថ្ងៃទៅគឺមានតែរយៈពេល4ថ្ងៃទៀតទេចាំថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងក្រុមមេត្តាជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបានជួយបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2023
ចាចាចាអរគុណច្រើនចាខ្ញុំក៏សូមជាមតិយោបល់ចុងក្រោយពីខាងលោកសកសលផងដែរចាសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណនឹងឯងជាថ្មីបងទៀតទុំអនុញ្ញាតបន្តចាក់តតទៅដំណើរការពុទ្ធគុណហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជាទូទៅបាយការកាសជាទូទៅយើងគិតថាវារលូនហើយព្រោះអីខ្ញុំបានចូលសង្កេតហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋដូចថាគាត់សប្បាយនឹងចិត្តនឹងការចុះឈ្មោះខ្ញុំសំភារសួរគាត់មួយចំនួនតតដំណើរការហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចូលសប្បាយចិត្តណាគាត់នឹងចុះឈ្មោះហើយតតប្រចាំជារួមយើងឃើញថាចុះឈ្មោះអស់ច្រើនគិតជា200បានស្វែងរៀននេះបានច្រើន97ចុះ56ហើយគឺល្អហើយទោះជាមានភាពមិនក្នុងអីតិចតួចតែយើងនៅតែចាត់ទុកថាដំណើរការចុះឈ្មោះនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមការគុំទឹកដែលចូលជំនុំដែរប្រព្រឹត្តទៅជាតាំងពីថ្ងៃ20ធ្នូមក20តុលាមករហូតដល់ថ្ងៃយើងចាប់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយហើយក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាពិសេសអ្នកដែលមានតន្ត្រីមួយចំនួនខុសនៅក្នុងអង្គជីឈ្មោះឆ្នោតឆ្នាំ2022តាមចុះហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់បានមកកែតម្រូវទេតែគាត់តែគាត់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណបានភេទថ្មីហើយក៏ដោយតាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់បានមកកែតម្រូវអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលកែតម្រូវបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាវិញយើងប្រើប្រាស់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនៅអាណត្តិទី7ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ប្រើហ្នឹងឯងពួកឯងគាត់មានឱកាសក្នុងការកែតម្រូវឲ្យតែជាគាត់មួយចំនួនមិនមកកែតម្រូវហ្នឹងក៏ជាការសោកស្ដាយសម្រាប់ដែរក៏មានប្រព័ន្ធមួយចំនួនតូចនោះគាត់មិនខ្វល់ទៅនឹងការចុះឈ្មោះដែរគាត់ដឹងថាគាត់មិនទាន់ចុះឈ្មោះដល់ពេលថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅប្រាប់ឲ្យមកចុះគាត់មិនមកណាគឺជាការយល់ខុសមួយរបស់គាត់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកសកសលផងដែរចាសូមជាមតិយោបល់ចុងក្រោយពីខាងបងសុជាផងចាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមក្រុមជំរាបសួរសាជាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះមានភាពលូនល្អលឿនហើយលើសការរំពឹងទុករហូតដល់ប្រហែលជា10,000អ្នកឯណោះសម្រាប់ការចុះឈ្មោះនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំសង្កេតក៏សម្គាល់ឃើញថាទាំងអាជ្ញាធរទូទាំងខេត្តតាំងពីផ្នែកមូលដ្ឋានរហូតដល់អាជ្ញាធរខេត្តគាត់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងជំរុញការងារហ្នឹងឲ្យបានដំណើរការល្អបើទោះបីជាជួបឧបសគ្គបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហាភ្លៀងកាលដែលពីចុងឆ្នាំមួយចំនួនមានបញ្ហាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចល័តការិយាល័យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏បានល្អប្រសើរដែរតស៊ូរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អំពូមីងវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរដែលមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមមេត្តាបញ្ញាបញ្ញាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានលឿនតាន់ពេលវេលាពីព្រោះយើងសល់ពេលវេលា4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគិតទាំងថ្ងៃនេះដោយដែលអ្នកគ្រូខាងប្រសាទនោះគាត់បានលើកឡើងពីព្រោះវាជាឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់យើងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ23ខែ7ឆ្នាំ2023នេះពេលខាងមុខហ្នឹងជាការសម្ដែងចិត្តរបស់យើងចុងក្រោយថាតើយើងចង់បានបុគ្គលបេតិជនមកពីខាងគណៈបកណាមួយដែលយើងពេញចិត្តធ្វើជាតំណាងរបស់យើងហើយជៀសវាងនៅការសោកស្ដាយនាពេលខាងមុខក្រោយពេលដែលមិនបានបោះឆ្នោតហើយទើបយើងស្ដាយក្រោយបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹង
ចាអរគុណច្រើនជាមតិយោបល់ពីខាងលេខាខេត្តជើងផងដែរចាក៏សូមគោរពអញ្ជើញខាងលោកឌីភិរុនផ្ដល់ជាមតិយោបល់ចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីចាសូមអញ្ជើញ
បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមបន្តិចថាដោយយើងបានដឹងអស់គ្នាថាជាទូទៅដំណើរការប្រតិទិនឈ្មោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះគឺដំណើរការបានរលូនល្អហើយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនហើយខ្ញុំសូមតែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាក្នុងចំនួនដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់មកឲ្យយើងក្នុងរង្វង់400,000នេះមិនមែនជាតួលេខផែនការរបស់គរចបទេនេះគ្រាន់តែជាចំនួនដែលគរចបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាន់ស្មានមើលទេប៉ុន្តែជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាផែនការកំណត់ជាឈ្មោះចុះឈ្មោះរបស់គរចបនោះគឺយើងគ្រោងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតសុំយកឱកាសនេះដើម្បីអញ្ជើញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅហើយដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះសូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមគុំសង្កាត់របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃ នេះតទៅគឺថាពីថ្ងៃទី5ទៅដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះគឺយើងនៅសល់រយៈពេល4ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះស្រោតព្រោះរន់ដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយក្នុងការសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំសូមក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនឹងសូមស្នើសុំក៏ដូចជាពៀវនេះដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺសូមបកលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការស្នើសុំឯកសារសម្រាប់បំពេញលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្សេងៗនេះគឺសូមវិតាបកលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បានហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់កម្មវិធីសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការ Comprel តែងតែរៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីឆ្លៀតយកឱកាសនេះផ្សព្វផ្សាយអំពីការផលិតជីឈ្មោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះឬក៏អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះហើយនឹងគាត់អាចផលិតទៀងទាត់ឈ្មោះក្នុងជីបោះឆ្នោតអីផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណដល់ថាតាពេលវេលាយើងខ្លីក៏សូមបញ្ចប់កិច្ចពិសារតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមគោរពអរគុណទៅដល់លោកឌីប្រុនក៏ដូចជាសូមជម្រាបលាពីចម្ងាយផងចា
បាទ
អរគុណកញ្ញាចាចាអរគុណហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់លេខាយើងទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមជជែកពិសារពិតនេះចាក៏សូមជម្រាបលាពីខាងវិក្កមលេខាយើងទាំង3រូបផងដែរចា
ហើយក៏សូមជម្រាបលាប
ាទចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពលមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Confrel ក៏ដូចជាតាមរយៈរលក FM 102ចាហើយប្រសិនបើមានជាកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយកម្មទីសម្ដែងម្ចាស់ឆ្នោតនិងលើកប្រធានបទមកជជែកកម្មវិធីយើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតផងដែរចានេះខ្ញុំអជាអ្នកសំឡេងសម្រួលក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា